Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së hënë 12 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë konsiderohet se raporti Komisionit Evropian për Kosovën, që ende nuk është publikuar zyrtarisht, pasqyron gjendjen në mënyrë reale. Zyrtar qeveritar në Shkup shprehnë se raporti Komisionit Evropian për Maqedoninë do të jetë pozitiv. Presidenti rus Dmitri Medvedev tha se dialogu Rusi-Shqipëri është një nga faktorët e rëndësishëm të stabilitetit në Ballkan. Shtetet e Bashkuara po dështojnë në realizimin e synimit për institucione civile në Afganistan, shkruan New York Times. Nga një sulm në Pakistan janë vrarë së paku 40 vet. Nesër në Prishtinë inaugurohet shtatorja e ish-presidentit amerikan Bill Clinton. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Hagë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë caktoi Serbinë që të flasë para në 10 orë gjatë 9 ditëve të seancave dëgjimore mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Gjykata tha se më 12 orë do të flasë Kosova si autore e deklaratës së pavarësisë dhe pasaj do të radhiten 30 shtete, e para në listë është Shqipëria. Mosk, presidenti Rusis Dmitri Medvedev tha se dialogu rusë-shqiptar është një nga faktorët e rëndësishëm të stabilitetit në Ballkan. Ne duam të shtojmë bashkëpunimin me Shqipërinë duke pasur parasysh interesat tona dhe qasjet pragmatiste, tha ai. Medvedev i bëri këto komente në Kremlin me rastin e dorëzimit të letrave akredenciale të ambasadorëve të rinj, në mesin e të cilëve dhe ambasadori i Shqipërisë. Dialogun rusë-shqiptar konsiderojmë si një nga faktorët e rëndësishëm të stabilitetit në Ballkan, ka thënë presidenti rus Medvedev. New York, Shtetet e Bashkuara po dështojnë në përmbushjen e një prej qëllimeve të përcaktuar nga presidenti Barack Obama në Afganistan, ndërtimin e institucioneve civile, shkruan e përditshmja New York Times. Duke cituar burime brenda administratës amerikane, gazeta shkruan se afganët po i kthehen gjithmonë më shumë sistemit të paligjshëm të gjykatave të talibanëve, pasi sistemi gjyqësor aty është shumë i dobët. Islamabad, të paktën 40 persona janë vrarë dhe 45 janë plagosur nga një sulm që dyshohet të jetë vetvrasës në rajonin e trazuar pakistanez Swat. Ky është i fundit në serinë e sulmeve që goditën Pakistanin, ushtria e cilit është përfshirë në operacione kundër talibanëve dhe Al-Qaidës përgjatë kufirit me Afganistanin. Ndërkohë në zhvillime tjera, talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin gjatë fundjavës ndaj qendrës së ushtrisë, ku u vranë 19 persona. Seul, Agjencia Koreano-Jugore Yonhap tha se Korea e Veriut ka shkrepur dy raketa me rreze të shkurtër veprimi në brigjet lindore dhe ka shpallur zonë të ndalimit të lundrimit prej 10 deri 20 tetor. Lansimet e fundit të parat në afro 3 muaj vijnë në kohën kur Pjenjani ka thënë se mund të kthehet negociatave mbi programin e tij bërthamor. Belfast, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është zotuar për mbështetjen amerikane ndaj procesit të paqes në Irlandën e Veriut.
I encourage you to move forward now.
Unë ju inkurajoj që të jesni përpara me frymën e njëjtë kurajos dhe vendosmërisë dhe zotohem se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë pas jush gjatë tërë kohës si do të punoni për paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm. Clinton i bëri këto komente në Asamblenë e Irlandës Veriore. Dekadat e luftimeve mes grupeve pro-britanike dhe nacionalistëve irlandezë lanë 3600 të vrarë para marrëveshjes paqësore të vitit 1998. Nga Belfasti Clinton udhton në Moskë. Stockholm, çmimi Nobel për ekonomi i u nda dy amerikanëve, Eleanor Ostrom dhe Oliver Williamson. Ostrom është grua e parë që fiton çmimin për ekonomi që nga krijimi i tij rreth 40 vjet më parë.
My first reaction was
Reagimi im i parë ishte habia dhe vlerësimi i madh. Ka shumë njerëz janë prekur së tepërmi, andaj ky është një nder i madh për mua, tha Ostrom. Komiteti suedez e vlersoi atë sepse tregoi se prona e përbashkët mund të menaxhohet me sukses nga grupe që e shfrytëzojnë. Komiteti gjithashtu tha se Williamson zhvilloi teoriat ku firmat e biznesit shërbejnë si struktura për zgjidhjet e konflikteve. Çmimi i sotëm është i fundit në vargun e çmimeve Nobel për këtë vit. Los Angeles, sot ka dalë në qarkullim kënga më e re e mbretit të popit Michael Jackson.
1, 2, 3, 4. This is it.
Kënga This Is It fillon transmetimin në radio 3 muaj pas vdekjes së këngëtarit të famshëm. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit të zyrtar të lartë të qeverisë Kosovës, thonë se Komisioni Evropian e ka pasiruar realisht gjendjen të arriturat dhe sfidat në Kosovë në raportin e progresit i cili ende zyrtarisht nuk është bërë publik. Nga ana tjetër, deputet në kuvendin e Kosovës thonë se është shqetësuese shkalla e lartë e korrupsionit që pasyruohet në raport. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministra Ireddin Kuçi thot se ende nuk e ka lexuar raportin final, por pavarësisht përmbajtjes, ai u zotua se qeveria e Kosovës do t'i përmbushë të gjitha obligimet që dalin si sfida nga përmbajtja e këtij raporti.
Raporti gjithsesi do të jetë më pozitiv se sa vitet e kaluara, do të shihen mënyrë të qartë cilat kanë qenë të arriturat, edhe në fushën legjislative, edhe politike, edhe ekonomike, edhe të standardeve evropiane, por do shihen edhe sfidat që kanë mbetur. Një duhet ta kemi të qartë, raporti duhet të motet me të arriturat tona për integrimin evropian. Secili shtet që nuk ka hyrë Unioni Evropian i ka sfidat e veta dhe duhet ta krahasojmë edhe me Kosovën dhe brenda për brenda Kosovës, po edhe me vende tjera të rajonit dhe jo vetëm ato që janë në Unionin Evropian tani më.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se institucionet e Kosovës duhet të marrin me shqetësim vërejtjet që Komisioni Evropian i publikon në raport në lidhje me shkallën e lartë të korrupsionit.
Sigurisht që është brengos se kjo, sepse asë një vend i cili pretendon hyjë në zhvillimet edhe integruese në të ardhmen me një bagazh të tillë e korrupsionit do ta ketë shumë vështirë. Prandaj kjo është një mesazh shumë i keq, sepse nuk di se si qytetarët pastaj mund të shoqërojnë institucionet me sy të mirë kushtimisht me vonë nëse adresohet ose zgjatet gishti ndrejtim të institucioneve ose individëve.
Deputeti Beqiri përshëndet konstatimin e Brukselit për rolin destruktiv që Serbia ka në raport me Kosovën, sidomos me mbajtjen në jetë të strukturave paralele në veri të Kosovës, kurse deputeti Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi thotë se konstatimi një shkallë të lartë të korrupsionit, mungesa e lirisë së plotë të shprehjes dhe medjave dhe dukurit tjera negative mund të kenë si pasojë zvarritjet për Kosovën në proceset integruese, sidomos atë të liberalizimit të vizave. Këto vlerësime negative sipas tij pritet të përcjellin edhe studimin e fizibilitetit.
Raportin i famnyre i progresit i Komisionit Evropian paralajmëron se edhe në studimin e fizibilitetit do ta kemi këtë defekt dhe këtë mangësi, domethënë Kosova delse në fushën e luftimit të krimit të organizuar dhe sidomos korrupsionit nuk ka progres. Dhe kjo është ajo pjesa që më shumë të drejtë për drejtë do ta ndinë qytetarët e Kosovës sepse ka rrezik që Kosova të ngjecet prapa në proceset e parafruse me Bashkimin Evropian, konkretisht në procesin e liberalizimit të vizave.
Ndërsa Komisioni Evropian kritikon Serbin për strukturat e saj paralele në Kosovë, përfaqësuesit e komunitetit serb thonë se këto struktura janë të domosdoshme për ekzistencën e tyre në Kosovë. Rangel Nojkić, kryetari i Lëvizjes së Rezistencës Serbe, thotë se përmes decentralizimit, megjithatë do të mund të definoheshin edhe kompetencat e institucioneve siç i quan ai serbe në Kosovë.
Problema jeste zapravo centralizacija i mislim da se sada koristi situacija vezana za
problemi të gjitha problemeve është decentralizimi dhe mendoj se tash po shfrytëzohet ky rast pasi që procesi nuk është definuar siç duhet. Kështu që tash shtrohet çështja e këtyre strukturave paralele, thot Nojkić. Sipas tij, arsimi, shëndetësia dhe fusha të tjera në nivelin lokal nuk mund të funksionojnë për serbët pa ndihmën e Beogradit. Sidoqoftë, raporti i progresit i Komisionit Evropian për herë të parë konstaton se Serbia po mban institucione paralele në Kosovë dhe se qeveria e Kosovës nuk e kontrollon tërë territorin e vendit. Po ashtu, aty thuhet se bashkëpunimi Prishtinës zyrtare me Euleksin nuk është në përputhje me përkushtimin politik, andaj kërkohet thellimi i këtij bashkëpunimi, ndërkaq kritikohen veprimet e lëvizjes vetëvendosje kundër këtij misioni. Mes tjerash, raporti inkurajon edhe serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë do të jetë pozitiv dhe deri në fund të vitit do të caktohet data për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE, thonë zyrtar të Ministrisë Jashtme në Shkup, por partitë opozitare e thonë të kundërten. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë beson se raporti i Komisionit Evropian që do të publikohet të mërkurën do të jetë pozitiv dhe se vendi sipasaj do të marrë rekomandimin për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme Petar Çulev thotë se qeveria ka bërë gjithçka në përmbushjen e kritereve që kërkoheshin nga Komisioni Evropian, andaj edhe janë reale pritjet për një raport pozitiv.
Очекуваме дека постигнатите резултати ќе бидат валоризирани со позитивен извештај од Европската комисија.
Пресим ќе резултатот аритурата валоризован мене рапорт позитивен га Комисион Европијан и цели до тому досој ќе дели на фонтовитет Македонија те филој биседимет парантарсим на башки мен Европијан. Фазалдана се и министри са пунаве те јашт ме Петар Чулев. Пор ндрюшен га ќеврија влерсуен партит опозитаре, невечанти и партија демократике шкептаре, цила нук бесе на рапорт позитив, на рад та пар прашкак та паркицими те рапорте вендаретнике пас публикимите енциклопедис, пор еден гецијеве тјера на венд.
Nuk më merë mendje se do tjetë pozitiv, pa ata do të tentojnë që tjenë pak të kujdeshëm, se dhe ata janë të friksum. Këtë politikë absurdo që qënë qeverie Macedonisë mos destabilizohet, për destabilizimi është në Prag, nuk mund të ndalë askush.
Deklaroj kryetari Partisë Demokratike Shqiptare me ndothaci, por nga ona tjetër drejtuosit e qendrës Macedonase për edukim evropian, thonë se kalimi i marveshës e Lisbonës dhe qeveria e re në Greqi, paraqesin rrethana lecuese për vendin në raport me bashkimin evropian.
Јас мислам дека ќе има препорака. Дали Советот ќе ни даде вај датум, тоа ќе видиме.
Ун мендој се до тоа рекомандем për филимин e бисадимеве për антарсим në bashkimin evropian. Dhe mbetet të shijet nëse Këshili i Bashkimit Evropian do të caktoj datën e filimit të bisedimeve, deklaroi Lidia Demovska, drejtore e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian. Kjo qendër ka përgatitur 4 skenare për raportin e Komisionit Evropian. I pari dhe më i favorshëm, por më pak i besueshëm për Maqedoninë, është marrja e datës së pakushtozime paraprake, ndërsa skenari i dytë parashikon veto të hapur nga ana e Greqisë, që sipas Lidia Demovskës nuk do të ishte i keq, pasi Maqedonia do të kishte një pasqyrë të qartë se si qëndron në raport me integrimin e Bashkimin Evropian. Sipas asaj, varianti më i keq i mundshëm do të ishte vetoja e heshtur nga ana e Greqisë. Drejtuesja e Qendrës së Maqedonisë për Edukim Evropian Lidia Demovska thotë se Maqedonia do të marrë datën për fillimin e negociatave, por të kushtozuar me një paketë masash ku do të përfshihet edhe kërkesa për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Nëse ndodh kjo, atëherë Demovska thotë se Maqedonia do të duhet të tërheqë padinë ngritur ndaj Greqisë në Hag, si shprehje e vullnetit të mirë për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar për çështjen e emrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Instituti Kipred në Prishtini ka rekomanduar qeverisë Kosovës që të ndale reklamimet e pabalancuara që, si pas këti instituti, disa gazeta i sponsorizon e disa të tjera i diskriminon. Kipredi thot se mediat e shkruar në Kosovë janë politizuar. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon Edona Peci.
Drejtori për hulumtime specifike në Kipret, Krenar Gashi, thot se fakti që qeveria Kosovës vazhdon të jetë pundhënësi më i madh në vend dhe një herë është kontraktuesi më i madh komercial në Kosovë, ndikon në mediat e shkruara.
Me që gazetë janë të varur nga të hyrat e marketingut, kjo e vë qeverinë e Kosovës në pozitë favorshme për të bërë krysni tek mediat e shkruara.
Tha Gashi për të shtuar se vërehet një anim politik i partive në pushtet në dërgimin e reklamave institucionale tek gazetat e caktuara.
Ajo që kemi vërejtur gjatë hulumtimit ka qenë një reklamim jo i balans lancuar dhe jo proporcional i reklamave që paguhen nga buxheti i Kosovës e që botohen në të përditshmet kosovare. Më pas kur i kemi analizuar se cilat gazeta përfitojnë më shumë ti prej cilave parti politike, kemi vërejtë se këto gazeta kanë tendenca të promovojnë këto parti politike ose të bëjnë të kundërt, domethënë të sulmojnë partitë politike rivale të këtyre.
Për këtë Gashi jep një shembull konkret.
Shembulli kemi komunat të cilat udhëhiqen nga Partia Demokratike e Kosovës, 60% të reklamave të tyre i dërgojnë në gazetën Info Press. Dhe nëse shikohet përmbajtja editoriale gazetës Infopress, gjatë një muaj ata kanë pasur 7 storie të cilat kanë qenë totalisht politike e që i kanë botuar në Ballin, që kanë qenë storie për promovimin e Partisë Demokratike të Kosovës.
Ndërkohë, sipas drejtorit të Këshillit të Mediave të Shkruara në Kosovë, Nehat Islami, në gazetat e përditshme të vendit vrehet një anim partiak. Kjo gjë, siç thotë ai, është në kundërshtim me etikën gazetareske.
Është natyrshme që gazeta private të kenë politikën e tyre redaktuese dhe të anojnë nga njëna ose nga tjetra parti. Mirëpo, edhe në atë anim duhet të respektohet kodi, duhet të respektohet etika, të duhet të japësh fjalën një personi nëse ai do të jetë i atakuar nga dikush tjetër.
Përveç politizimit të medias së shkruar në Kosovë, sipas përfaqësuesve të Kipredit, një tjetër rol që ndikon në lexueshmërinë e ultë të përditshmeve kosovare luan dhe përmbajtja e këtyre gazetave. Gashi thot se krahasuar me vendet e rajonit si Mali apo Shqipëria, Kosova është në vendin e dytë pas Shqipërisë me një nivel të ulët të lexueshmërisë.
82% të storjeve të botuara në këto gazeta kanë qenë tema të trajtuara. Tema që kanë pas një element shtesë ose analitik ose një burim shtesë informate lidhur me një ngjarje që ka ndodhur vitin e kaluar. Vetëm 6% të storjeve kanë qenë storja ekskluzive dhe 42% kanë qenë ngjarje dite.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova nuk ka ndonjë bashkëpunim ekonomik të mirë fillt me vendet të ndryshme të rajonit, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike nga Kosova, Shqipëria dhe Malizi. Megjithatë, sipas tyre, përkushtimi i institucioneve qeveritare të këtyre vendeve ka krijuar mundësi për marrëdhënie më të mira. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se vendeve të rajonit i duhet një bashkëpunim tregtar dhe industrial, sepse si thot ai, këto janë edhe kritere për antarësim në Bashkimin Evropian.
Të gjitha vendet e rajonit janë në presionin ambiceve të mëdha për të rrugtuar drejt Bashkimit Evropian. Të gjitha i kanë agendat e tyre qeveritare për përmbushjen e kritereve, andaj edhe në Bashkimin Evropian ngritën shqetësimet se vendet e rajonit sipas duhet të përmirësojnë bashkëpunimin me zveti para se do të hynë në Bashkimin Evropian dhe mu për këtë është kryuar një instrument i tregtisë lirë, do më thënë është treguar projektit CEFTA.
Zenel Shalari, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tiranës, pohon se bashkëpunimi ekonomik në mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk ka qenë i mjaftueshëm, por ai thotë se ndërtimi i autostradës së Dorrës Kukës ka hapë mundësi për një bashkëpunim më të mirëfillt si në sektorin e turizmit, po ashtu edhe në atë tregtar.
Ky është fillimi dhe agjendat ekonomik me siguri do të gjejnë mundësi dhe oportunitete të reja për ta forcuar bashkëpunimin, sepse tashmë kanë avantazh krahasues, kanë shpenzime shumë të vogla transporti dhe mbi të gjitha kanë një gatishmëri të klientëve, të konsumatorëve për të konsumuar produkte shqiptare apo kosovare përkatësisht në njërin dhe tjetrin vend.
Me shtetin tjetër fqinje, Malin e Zi, një bashkëpunim më i mirë në mes Kosovës dhe këtij vendi ekziston në sektorin e turizmit, thot Marcel Mujevic nga qeveria malazeze. Ndërkaq sa i përket këmbimeve tregtare, ai shprehet se tashmë kanë filluar hapat e parë.
Mislim dhe to jedna faza u obostranoga razvoja između dvije zemlje.
Tashmë jemi në një gjendje ku jemi duke bërë hapat e parë sa i përket marrëdhënieve ekonomike në mes këtyre dy shteteve. Mirpo, këta hapa janë për t'u lakmuar sepse ka filluar një lëvizje e dyanshme në këtë aspekt, tha Mujevic. Ndryshe njohës kosovarë të çështjeve ekonomike pohojnë se Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi. Sipas tyre, në vitin 2008 importet kanë arritur në 2 miliard euro, ndërkohë që eksportet kanë arritur në 200 milion euro. Serbia sipas tyre vazhdon të jetë vendi i parë sa i përket importit të produkteve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë po vazhdon një debat i brendshëm për dhe kundër bojkotit të kuvendit. Deputeti Kastriot Islami konsideron se opozita e ka vendin në kuvend dhe vlerëson se protestat janë të panevojshme. Por deputeti Ditmir Bushati thekson se bojkoti dhe protestat do të vazhdojnë deri në plotësimin e kushteve të PS-s. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Andoena Labani.
Në Partinë Socialiste vazhdon debati i brendshëm nëse duhet apo jo bojkotuar parlamenti. Deputeti Kastriot Islami, i njohur si një nga kundërshtarët e kryetarit e Tirana, thotë se opozita duhet të bëhet në kuvend. Islami e cilëson si të panevojshëm zhvillimin e protestave popullore të iniciuara së fundmi nga Partia Socialiste.
Kombinimin e bojkotit me protestën nuk e quaj një kombinim që garanton sukses për arritjen e qëllimit politik që ka Partia Socialiste. Për më tepër, nuk shikoj asnjë lloj strategjie si nëpërmjet bojkotit do të arrihet qëllimi që ka vendosur Partia Socialiste për hapjen e kutive të votimit.
Deputeti Ditmir Bushati, mbrojtës i linjës zyrtare të Partisë Socialiste, thotë se protesta do të vazhdojnë deri në plotësimin e kushtit për hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit. Për këtë qëllim, socialistët kanë ndërmarrë dhe një iniciativë për një projekt ligj që mundëson hapjen e kutive.
Hapja kutive në vlerësimin ton nuk do të thotë ndryshim i rezultatit legal në tavolin, por do të thotë thjesht hidhet dritë mbi gjithë të proces në mënyrë që edhe rekomendimet ose BOD-rit që dolën për këto zgjedhje të implementohen në mënyrën sa më drejtë dhe sa më të mirë të mundshme. Pra të nxjerrin disa mësime edhe për proceset e ardhshme zgjedhore në Shqipëri. Ne kemi histori të pakëndshme me komisionet hetimore në Shqipëri, pasi gjithmonë majorancat parlamentare kanë pas shumicën dhe thjesht me numrat e tyre në këto komisione kanë rrëzuar çdo lloj sugjerimi të këtij komisioni. Ne duam që ta ndrojmë të praktik dhe nëpërmjet një ligji të posaçëm ne mund ta ndryshojmë edhe këtë praktik.
Por Islami e cilëson se të panevojshme përgatitjen e një projekt ligji të tillë.
Me sa kuptoj unë, ky është më tepër një mekanizëm për të vazhduar mbajtur gjallë frymën e protestës dhe për të vazhduar, domethënë, të mbajtur rreth synimit të bojkotit dhe të protestës një grup caktuar njerëzish, por jo se ndryshon ndonjë gjë lidhur me synimin për hapjen e kutive të votimit nëpërmjet një ligji special që mund bëhej në parlament.
Radio Europa e Lirë, Anduen Allabani, Tiranë.
Turqia dhe Armenia pardje kanë nënshkruar marrëveshje për ripërtritjen e lidhjeve diplomatike dhe hapjen e kufive, pas një periudhe të gjatë të armiqësive. Por Azerbajxhani ka kritikuar ashpër Turqinë për nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Armeninë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Marrëveshja nënshkruar ndërmjet ministrit të jashtëm turk Ahmet Davutoglu dhe kolegu të tij nga Armenia Eduard Nalbandian në ceremoninë e Zürich të Zvicrës duhet të miratohet në parlamentet e të dy vendeve. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, profesori i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana dhe ministri i jashtëm franceze Bernard Kushner ishin në mesin e diplomatëve të lartë që morën pjesë në ceremoninë nënshkrimit ndërmjet Turqisë e Armenisë. Analisti i Radios Evropa e Lirë Liz Fuller thotë se protokollet e nënshkruara kanë rëndësi kuptim plotë.
The first one affirms the desire of both sides.
Protokolli i parë afirmon dëshirën e të dy palëve për krijimin e marrëdhënieve normale diplomatike, që përfshin edhe raporte të mira fëmijësore. Protokolli i dytë thekson hapat që do të ndërmerren pasi të krijohen këto raporte të mira, thot analistja Fuller. Por marrëveshja nënshkruar ka shkaktuar reagime të përzierë. Azerbajxhani ka kritikuar Turqinë për normalizimin e raporteve me Armeninë, duke thënë se normalizimi para tërheqjes së trupeve të Armenisë nga territori okupuar në Azerbajxhan do të ishte në kundërshtim të drejtpërdrejtë me interesat e Azerbajxhanit. Turqia ka lidhje të afërta kulturore me Azerbajxhanin, i cili nga ana tjetër ka bërë presion ndaj Ankaras për të ndihmuar në kthimin e enklavës së okupuar Nagorno-Karabakh. Në vitin e 1993, Turqia i ndërpreu marrëdhëniet diplomatike dhe i mbylli kufit me Armeninë në shenjë të mbështetjes për aleatin e saj Azerbajxhanin, që luftonte kundër separatistëve armenë për kontroll ndaj rajonit Nagorno-Karabakh. Forcat armene i detyruan trupat e Azerbajxhanit që të tërhiqen gjatë një lufte nga e cila u vran afro 30.000 vetë. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton u ka thënë të dërguarve të Turqisë dhe Armenisë se marrëveshja ishte shumë e rëndësishme dhe se ajo nuk duhet të dështojë. Ajo theksoj se gjatë këti procesi ishte konsultuar disa herë me presidentin Amerikan Barack Obama. Analistja Liz Fuller thot se çështja kryesore, ajo e ratifikimit të marveshes në parlamentet e të dy vendeve, nuk do tjetë e thjesht.
Even though Serge Sarkisian's Republican Party controls the Armenian Parliament.
Megjithëse Partia Republikane e Serge Sarkisianit e ka kontrollin në parlamentin e Armenisë, ka shumë frikë në Armeni se protokollet i japin shumë koncesione Turqisë. Nga ana tjetër, në parlamentin e Turqisë mund të ndodhë që të refuzohet marrëveshja derisa Armenia të bëjë koncesione madhore lidhur me konfliktin në Nagorno-Karabakh, thot Liz Fuller. Marrëveshja është pritur me protesta në Armeni dhe në mesin e diasporës armene, në të cilat u tha se protokollet nuk e shqyrtojnë plotësisht vrasjen e qindra mirave armenëve nga Perandoria Osmane në vitin 1915. Armenët të dëshirojnë që Turqia të njohë këto vrasje si akti i gjenocidit, por të gjitha qeveritë e Turqisë kanë refuzuar ta bëjnë këtë. Sipas marrëveshjes, parashihet që një komision i përbashkët i pavarur i historianëve do ta studiojë këtë çështje.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në Prishtinë për të parën herë sot është publikuar raporti lidhur me shkaqet e vdekjeve në Kosovë në periudhën 2006-2007. Sipas raportit të entit statistikor të Kosovës, shkaqet më të shpeshta të vdekjeve janë sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Publikimi i shkaqeve të vdekjeve në Kosovë për vitin 2006-2007 i pari në Kosovë nga autoritetet kosovare është vlerësuar si një hap i rëndësishëm, por që ka nevojë për angazhime të më të thjeshme në këtë drejtim. Ministri i Administratës Publike Arsim Bajrami thotë se ky raport është një pasqyrë e mirë për të analizuar gjendjen e shkaqeve të vdekjeve në Kosovë.
Para në projekt konstatohet se afër 25% të rasteve të vdekjes nuk konstatojnë shkakun e vdekjes, që është një dështim ndoshta edhe institucioneve shëndetësore, por edhe i vetë qytetarëve dhe familjeve që nuk krijojnë një kulturë të mirë për të konstatuar shkakun e vdekjes, për ndërtuar edhe politika preventive. Dhe momenti i dytë është afër 40% nuk diagnostifikohen vdekjet. Vdekjet mbeten pa u diagnostifikuar, që është larg standardeve ndërkombëtare, duke qenë që në nivel të Bashkimit Evropian mbi 90% e rasteve të vdekjeve plotësisht diagnostifikohen edhe me shkakun e vdekjes.
Kryetari i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani ndërkaq tekston se në bazë të parashikimeve të institutit në këtë raport janë paraqitur vetëm gjysma e rasteve të vdekjeve.
Pa marr parasysh se këto shkaqe nuk janë kompletuar nga institucionet bazë të shëndetësore në Republikën e Kosovës, ose nga vetë individët që nuk kanë shlajmëruar shkaqet e vdekjes dhe në zyra civile, prapë se prapë ky raport flet shumë për institutin kombëtar, i cili në realitet që është më vitin 2000 ka ndërmuar masat e duhura, duke u bazuar në raportin e sotëm ne shohim dy shkaqe kryesore të vdekjeve: sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceret.
Raportin mbi shkaqet e vdekjeve në Kosovë është përkrahur nga organizata ndërkombëtare për fondacionin e popullsisë, Doina Bolga, nga kjo organizatë, se ky raport është një raport bazik i cili mund të shfrytëzohet edhe nga institucione të ndryshme në Kosovë.
We hope that from now on the causes of death together with other vital statistics data will become a regular report.
Shpresojmë se shkaktarët e vdekjes së bashku me të dhënat e tjera statistikore do të raportohen rregullisht së bashku me standarde tjera ndërkombëtare nga kjo lami. Gjithashtu shpresojmë se i kemi kontribuar fushës së statistikave në Kosovë, që është komponent i rëndësishëm në një shtet të arshëm evropian, tekson Bologa. Rezultatet e shkaqeve të vdekjeve sipas zyrtarëve janë bërë në mënyrë analitike dhe në bazë të standardeve sipas kualifikimeve të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Eurostatit. Për Radio Evropa, Elin nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me nismën e shoqatës së miqtë Amerikës së miqtë Bill Clintonit, nesër në Prishtinë do të prorohet shtatorja ish-presidentit amerikan Bill Clinton. Agim Recepi nga kjo shoqatë thotë se i gjithë manifestimi zhvillohet nën patronazhin e zyrës së kryeministrit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Krijimi i shtatorës së ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton tashmë ka përfunduar dhe janë kryer të gjitha përgatitjet për vendosjen e saj në Prishtinë, në sheshin që e bartë emrin e ish-presidentit Clinton. Kështu thot Agim Recepi, drejtues i Shoqatës Miqtë Amerikës Miqtë Bill Clintonit:
"Dhe gjë është gati që të vendoset shtatorja në vendin e vet. Shtatorja do të vendoset me 13 tetor 2009 në ora 15 në Prishtinë, në sheshin që mban emrin e presidentit Bill Clinton."
Përveç nismës Shoqatës Miqtë Amerikës Miqtë Bill Clintonit për vendosjen dhe zbulimin e shtatorës së ish-presidentit Clinton, sipas zotit Recepi, për zhvillimin e manifestimit që do të mbahet më 13 tetor, do të përkujdesen edhe institucionat e larta të Kosovës.
Jemi shumë krenarë që kemi arritur që të japim karakter zyrtar kësaj ngjarje, sepse tërë aktiviteti do zhvillohet nën patronatin e qeverisë Kosovës, faktikisht nën patronatin e zyrës së kryeministrit, sipas marrëveshjes që kemi me zyrën e kryeministrit. Do të ketë një aktivitet kulturor, do të ketë disa diskutime, një kujtim për Samiri ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Sidoqoftë, zoti Recepi theksoi se i gjithë projekti për realizimin e shtatorës së ish-presidentit Bill Clinton dhe i vendosjes së kësaj shtatoreje në Prishtinë është porosi falëndëruese jo vetëm për ish-presidentin Clinton, por edhe për gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Qëllimi primar është që të tregojmë presidentit Clinton, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe shteteve të tjera, që ne shqiptarët jemi këmb që dimë me respektu dhe se jemi këmb që nuk harrojmë për që dikush ka bë për neve. Motoja e krejt aktiviteteve tona është ne nuk harrojmë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë konsiderohet se raporti i Komisionit Evropian për Kosovën, që ende nuk është publikuar zyrtarisht, pasqyron gjendjen në mënyrë reale. Zyrtar qeveritar në Shkup përshprehen se raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë do të jetë pozitiv. Presidenti rus Dmitri Medvedev tha se dialogu Rusi-Shqipëri është një nga faktorët të rëndësishëm të stabilitetit në Ballkan. Shtetet e Bashkuara po dështojnë në realizimin e synimit për institucione civile në Afganistan, shkruan New York Times. Nga një sulm në Pakistan janë vrarë së paku 40 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.